Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobroveče, ovo je emisija U središtu pažnje. Broj migranata i tražilaca azila u Srbiji stalno se povećava. Mi danas pitamo da li su institucije osposobljene i spremne za prihvat. Šta pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja o migrantima u lokalnim sredinama? Gosti emisije su Aleksandra Galonja, urednica publikacije Migranti i migrantkinje u lokalnim zajednicama u Srbiji. Dobroveče, Aleksandra.
Dobroveče.
Đorđe Popović, savjetnik u Kancelariji za razvoj civilnog društva vlade Srbije. Dobroveče.
Dobroveče.
Ognjen Vukdelija iz Uprave granične policije, odeljenja za strance, odsek za azil. Dobroveče.
Dobrovečer.
I dobro nadošli.
Hvala.
Šta ste vi, Aleksandra, istraživali?
Hvala vam na pozivu još jednom. Pokušali smo u sklopu programa koji smo izvodili uz podršku Evropske unije i Kancelarije za saradnju s civilnim društvom, iz koga je i Đorđe, da pre svega utvrdimo još jednom i koji je broj migranata i migrantkinja u Srbiji, ali nam je fokus samog istraživanja bio upravo na temi koju ste vi pomenuli. A to je dakle na koji način sistem zaštite funkcioniše, na koji način naše institucije omogućavaju ispunjenje prava prava koje migrante i migrantkinje u Srbiji imaju i da vidimo na koji način uopšte građani reaguju na ovaj fenomen migracija i na koji način je li funkcioniše ceo taj sistem
zaštite. Dakle, nekoliko aspekta ove teme, imamo vremena sve do 18 časova, pričat ćemo o tome. Hajde sad da čujemo možda od vas neku suštinu onoga što je pokazalo vaše istraživanje.
Dobro.
Šta biste izvukli kao najvažnije?
Da. Nama je bilo značajno, budući da smo organizacija koja se bavi posebno ranjivim grupama, da pre svega vidimo na koji način i kako se integrišu žene iz migrantske populacije i deca, odnosno da vidimo kako sistemi socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja uspevaju u stvari da rade svoj posao na način da pruže potrebnu zaštitu i pomoć migrantskoj populaciji. I tu situacija kao i pre nekoliko godina i dalje nije sjajna. Mi još uvek imamo, dakle, centri za socijalni rad uglavnom imenuju privremene staratelje deci koje dolaze bez roditeljske zaštite i uglavnom se tu, dakle, program pomoći njima završava. Problemi nastaju od same činjenice da nema resursa i nema dovoljno prevodilaca, što znači da se, znači, osnovni preduslov za nekakav sistem podrške nije ispunjen, a to je ljudi ne mogu da komuniciraju na jezicima koje znaju u našoj zajednici. Što se tiče zdravlja, tu također situacija nije sjajna, iako imaju pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu i neke druge vidove zaštite zdravstvene, a što se tiče obrazovanja, a znamo da Konvencija o pravima deteta nalaže da deca učestvuju u obrazovnom sistemu, tu je situacija još kudi kamo gora, dakle do sada je samo dvoje dece upisano u škole, u školu u Srbiji. E sad, opravdanje za to se često nalazi u tome što ne znaju jezik, što se zadržavaju kratko i slično. Međutim, rekla bih da civilni sektor smatra da to jesu samo opravdanja i da sistem omogućava ljudima neki viši stepen ostvarivanja prava, da je vrlo moguće da bi se veći broj njih opredeljivao za to da ovde ostane i ta svoje prava iskoristi.
E sad, na neki način da uvedemo red u ovu temu. Postoje i regularni migranti i postoje tražioci azila, to nije ista kategorija. Obično se kaže azilanti, tako uglavnom vidimo u novinama. Ja bih voljela, gospodine Vukdelija, da nam prosto kažete šta je jedna kategorija i šta je druga. Ko postaje tražilac azila, a ko je iregularni migrant?
Da, tačno tako. Tražilac azila i iregularni migrant nije isto. Tražilac azila je lice, stranac koje se na teritoriji Republike Srbije, bilo na graničnoj liniji, bilo na zelenoj liniji ili unutar teritorije Republike Srbije, izrazi namjeru da traži azil. I po postojećem zakonu o azilu Republike Srbije on ostvari određena prava.
Kako on izrazi nameru? Je li dovoljno da kaže?
Tako je. Implicitno ili eksplicitno. Eksplicitno ako kaže ja želim azil ili na bilo koji drugi način. A implicitno ako iz njegovog ponašanja, iz njegove priče proizilazi očigledno da se radi o licu koje traži azil. Policijski službenici naravno to vrlo lako i na jednostavan način prepoznaju i uvode lica u proceduru kako je to propisao Zakon o azilu. Ne znam da li vam treba da objasni šta znači pojam azila.
Da, to je uglavnom poznato.
Dakle, azilanti, a kad kažete da svi kažemo azilanti, nije ispravno. Znači, azilant je samo lice koje je izrazilo namjeru i ušlo u azilnu proceduru po zakonu o azilu.
Kako to izgleda jezikom brojeva, koliko ima jednih? Ili da kažemo, koliko je uopšte ljudi, recimo, za ovu godinu ušlo u Republiku Srbije od stranih državljana, a koliko od njih su tražioci azila?
Što se tiče lica koja su izrazila namjeru da traži azil u Republici Srbiji, zaključno sa 31. oktobrom broj tih lica je 10.851. U odnosu na prošlu godinu, to je već sada povećanje više nego duplo. Dakle, prošle godine smo ih imali 5.065, ove godine zaključno sa oktobrom imamo ih 10.851.
To su oni koji spadaju u ovu kategoriju.
Tako je, ovo su sva ta lica koja su izrazila namjeru da traže azil i koji su dobili odgovarajuće potvrde.
A možemo li da procenimo koliko onda ima iregularnih migranata?
Meni je vrlo teško to da procenim iz prostog razloga što se ne bavim u okviru svojih poslova tom temom. Nije moja nadležnost, niti nadležnost Odsjeka za azil, niti odjeljenja za strance da se bavi i regularnim migrantima. Tako da vrlo mi je nezahvalno da vam bilo šta kažem na temu brojke kad su u pitanju i regularni migranti.
Da li vi u vašoj organizaciji možda imate neko?
Pa ne, pa postoje samo procene.
Pa to me je interesa.
Nivou, dakle, teško je proceniti kakva je situacija u Srbiji, ali se pretpostavlja da i regularnih migranta ima bar 10 puta više nego onih koji ulaze u postupak za traženje azila. Sad, teško je svakako pobrojati, hajde da kažem, te ljude budući da oni prelaze granicu ilegalno i da oni nisu ni u jednom sistemu koji bi mogao jeli da pretpostavi ili predvidi njihov broj. Međutim, iz perspektive organizacije civilnog društva bih voljela da kažem da bez obzira na to što po zakonu postoje nekakve razlike i bez obzira na status, nama je želja jeli da utvrdimo i u kakvoj situaciji se nalaze ljudi koji se ovde nalaze jeli,
irregularno bez obzira
i da
u
naročito ako su posebno osetljivi.
Da, sad ovde je još zanimljivo koliko ljudi je do sada zaista dobilo azil.
Do sada azil u Republici Srbiji je dobilo što se tiče 2014. pričamo o tu godinu ili...
Pa recimo, dajte nam neki podatak koji eto možda imate.
Ima, kako da ne. Ove godine, recimo, tri lica su dobila supsidijarnu zaštitu. A supsidijarna zaštita, ako želite, mogu da vam pojasnim, jeste jedan oblik azila. Naš zakon o azilu prepoznaje utočište i supsidijarnu zaštitu. Supsidijarna zaštita je zaštita koja se daje licu koje bi, u slučaju da ga vratite u zemlju iz koje dolaze, bilo izloženo mučenju ili progonu, odnosno lice, ukoliko bi tom lice život, sloboda bili ugroženi nasiljem opštih razmjera ili masovnim kršenjem prava, to je supsidijarna zaštita. Ona se razlikuje od utočišta u tom smislu što se utočište daje isključivo kad postoji progon ili strah od progona na osnovu rase, vjere, nacije, političke pripadnosti ili pripadnosti određenoj društvenoj grupi. Iz ovih pet razloga se daje utočište i to bi mogli reći da je azil u punom obliku. Supsidijarna zaštita je, možemo da kažemo, privremenog karaktera. Ona traje dok traju razlozi zbog kojih je lice napustilo svoju državu.
Obično znači, da kažemo, radi privremeno u stvari.
Privremeno,
kao
tako.
Nekakav privremeni azil. Rekli ste, ove godine troje ljudi je.
Troje jeste, a utočište je dodijeljeno za dva lica, odnosno ovaj puni oblik zaštite.
Da, to je jako mali broj u odnosu na ove velike brojeve o kojima ste malo pripričali.
Svaki slučaj se rješava pojedinačno.
Uh-huh.
Utvrđuju se činjenice onako kako je to zakon o azilu propisao, pa kakve činjenice budu, odnosno kako se pravne norme mogu primijeniti na te činjenice, dolazimo do ishoda postupka. Da li će on biti negativan ili pozitivan, zavisi isključivo od tih činjenica.
Ali očigledno je da azilni postupak dugo traje.
Azilni postupak dugo traje, jeste...
Je li to opravdano da toliko traje ili tu postoji neki drugi problem?
Postoji određeni razlog zašto je to tako. Aha. Ima i objektivnih i subjektivnih. Rekao bih, Kancelarija za azil, odnosno Odsjek za azil, je bio projektovan na početku primjene nacionalnog sistema azila u Republici Srbije. To je početak april 2008. kada smo imali vrlo, vrlo mali broj tražilaca azila, 50. 2009. čini mi se 200 i nešto. Znači, broj službenika...
Taj broj u stvari baš rapidno raste u posljednjih nekoliko godina.
Sve više i više povećavao i jednostavno kancelarija, odnosno Odsjek za azil svojim ljudskim i materijalnim kapacitetima nisu mogli da prate taj broj tražilaca azila, pa realno govoreći ima i tu problema. Danas je više i danas imamo veće materijalne resurse, sigurno bi rezultati bili bolji. Svakako moram reći da smo mi na tom planu nešto i preduzeli. Ojačali smo kancelariju u smislu u ljudskih resursa, predložena je nova sistematizacija, proširenje, izmjene ili novi zakon o azilu, predviđeno je također da se na tome radi, tako da mi se nadamo da će to uroditi plodom i da će se sistem azila u Srbiji unaprijediti sa ovim, sa ovim mjerama koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo.
Đorđe Popović, savjetnik u Kancelariji za razvoj civilnog društva Vlade Srbije, na koji način se vi uključujete u čitavu ovu problematiku o kojoj razgovaramo?
Pa, mi kao Kancelarija za saradnju s civilnim društvom pre svega postojimo kao spona između organizacija civilnog društva i organa državne uprave. I na taj način se trudimo da povezujući civilno društvo s jedne strane i državnu upravu s druge nekako nađemo najoptimalniji mogući način za rješavanje brojnih problema, a azilanti su samo jedan od tih problema. I zato smo mi u okviru nekih naših skromnih mogućnosti podržali istraživanje organizacije Atina i apsolutno smatramo da civilno društvo u većoj meri treba da se uključi u samo rješavanje ovih problema. Naravno, država je tu da postavi sistem.
A kako je vaša procena? Da li je država dobro postavila sistem i kako dejstvuje ovaj civilni sektor?
Znate šta, ja ne mogu da procenjujem kakav je sistem jer to, u to se ne razumem, ali očigledno je da postoje neki problemi da se može još raditi na tome. Ali ono što znam sigurno je da postoji niz organizacija civilnog društva koji itekako raspolažu ekspertizom koja se može koristiti prilikom rješavanja ovog problema. Oni nisu u dovoljnoj meri angažovani, država ih nažalost ne angažuje u dovoljnoj meri, tako da prosto moramo naći neki modalitet delovanja kako bismo zajednički radili na ovom, kao što smo čuli, sve većem problemu.
Da vidimo sada ko su ljudi koji dolaze. Aleksandra, odakle dolaze ljudi? Videla sam kod vas u ovom istraživanju da se sad Sirija u stvari pojavljuje na prvom mestu. Ranije su to bili ljudi iz Afganistana, Pakistana, sada najviše Sirijaca.
Trendovi se menjaju s obzirom i na globalnu političku situaciju. Međutim, mislim da će Ognjen moći to preciznije da vam kaže, ja nemam kod sebe statistiku.
Evo, Ognjen će da nam kaže.
Da. Struktura lica u 2014. godini koji su izrazili namjeru da traže azil, u pravu ste, Sirija je daleko najveći broj. Mm-hmm. To je u pitanju je 6478 lica. Ne znam da li treba...
Od ovih 10.800, znači više od pola je zapravo Sirijaca, da.
Ne znam, treba li pojašnjavati, imajući u vidu da svi dobro znamo kako je opšta situacija u Siriji, koliko je ljudi izgubilo život tamo.
Ljudi beže od rata, to je.
Koliko je raseljenih lica. Negdje sam pročitao podatak, Sirija i Irak, da ima 12, nešto više od 12 miliona raseljenih lica. Tako da vam sve to objašnjava zbog čega imamo ovako velik broj ljudi koji dolaze iz Sirije. To su uglavnom, Sirija je do izbijanja tamo sukoba, makar koliko mi znamo, bila prilično stabilna država. Nismo imali tih lica kao tražioca azila. Međutim, pojavom, odnosno izbijanjem tamo sukoba i ratova, lica su počela da dolaze, prosto jasno zbog čega. Rat,
da, to je produženi rat koji traje već godinama, građanski rat. Koje zemlje se još pojavljuju?
Afganistan, 1281, Somalija, Pakistan, Eritreja, Nigerija. To su sve države iz kojih dolaze ti ljudi. Jasno nam je, javno sasvim sigurno zna da u tim državama i dalje postoje politički problemi, da postoje unutrašnji nemiri iz razno raznih razloga koji su nastali. Tako da, u svakom slučaju, gdje se god pojavi problemi u smislu ljudskih prava, mira i bezbjednosti, odatle nastaju kretanja ljudi i ljudi uglavnom idu ka zapadnoj Europi, traže azil.
Ej, to sam htjela da vas pitam, gdje idu?
Zapadnu Europu, ja mogu reći u 99% slučajeva. Ima lica koja se zadržavaju u Srbiji, koji imaju iskrenu namjeru i želju da ostanu u Srbiji, ako u okviru postupka dokažu da su izbjeglice, odnosno da zaslužuju neki od oblika zaštite, to im se i omogućava i ostaju u Srbiji. Ima nekoliko slučaja ljudi koji su dobili zaštitu, koji žive u Srbiji.
Dopalo im se u Srbiji?
Pa ne znam da li im se dopalo, očigledno su našli su neki svoj kutak gdje mogu da žive, imaju način svog života tu.
A šta kažu ljudi u istraživanju, Aleksandri?
Da. Nama je bilo zanimljivo da istražimo, u stvari, hajde da kažem, znanja i stavove i samih profesionalaca i profesionalke koji rade sa migrantima. I pa smo ih pitali, u stvari, o tome znaju li odakle ljudi dolaze i zašto dolaze i znaju li na koji način je put organizovan, odnosno kako migranti uopšte stižu do Srbije. I voljela bih da kažem, sad nadovezujući se na ovo, da predstavnici ili policije u stvari imaju najviše informacija o tome i najbolje su upućeni, dakle, u ceo sistem zaštite, odnosno i u probleme s kojima se migranti suočavaju. Iz 5 zajednica u kojima smo mi radili, oni su dakle svesni da ljudi dolaze zato što beže od rata, zato što dolaze iz situacije u kojima su im flagrantno kršena ljudska prava, i već smo čuli u stvari razloge.
Da li se i ekonomski razlozi pojavljuju? Posebno recimo zemlje pod Saharske Afrike, koje ste vi spomenuli.
Da se pojavljuju ekonomski razlozi, da sad, dakle, zbog samog sistema azila pitanje je zbog kojih razloga se jeli azil, zbog koga je azil uopšte moguće dobiti. Ali, kažu, naši profesionalci iz istraživanja su znali šta su razlozi zbog kojih ljudi kreću iz zemalja, i u tom smislu mogu da kažem da su pokazali zaista dovoljnu dozu i razumevanja problema, pa i saosećanja u nekom smislu za probleme s kojima se ljudi koji dolaze suočavaju. Mi smo posebno pitali i same migrante o tome zašto kreću iz zemalja porekla i na koji način su tretirani tokom samog puta. I mogu, evo, ako imate par sekundi, da vam pročitam, recimo,
svakako,
izjavu jednog od mladića iz Afganistana sa kojim smo razgovarali. On kaže, išao sam u školu, tada nije bilo mnogo razlike da li je neko Iranac ili Afganistanac. On priča, dakle, o razlozima za kretanje iz Afganistana. Međutim, kad sam hteo da počnem da treniram fudbal, tražili su mi neki dokument. Nisam imao ništa, nikakav dokument koji bi potvrdio da sam ja. On, dakle, priča o tome da u zemlji iz koje dolazi nije imao pravo na lični dokument i nije imao mogućnost da se uključuje u bilo koji sistem. Nije išao u školu, nije mu bilo omogućeno da se bavi sportom, nije mu bilo omogućeno, dakle, da se razvija ni na koji način, što znači da su ljudima u tom momentu bila osporena osnovna ljudska prava i da je to bio razlog zbog koga je krenuo iz zemlje. Ponavljam, to naši profesionalci uglavnom znaju, premda će u nekim momentima u istraživanju pokazati da imaju i malo predrasuda prema samim migrantima, međutim, vrlo su dobro upoznati sa tim zašto ljudi kod nas dolaze.
Đorđe, hoćete da dodate nešto na ovo?
Pa, evo, ja opet moram da se vratim na priču civilnog društva, jer ovo stvarno istraživanje je dobar primjer na koji način se može civilno društvo uključiti. Ja imam neke podatke ovdje koji, nažalost, nisu najbolji, ako tako mogu da kažem. Mi radimo zbirni izveštaj o svim sredstvima koje se iz budžeta Republike Srbije godišnje dodeljuju organizacijama civilnog društva po oblastima kojima se te organizacije bave. Pa ako uzmemo oblast migranata, na primjer, o kojoj mi sada pričamo, nažalost, situacija je takva da iz godine u godinu sve manje sredstava se dodeljuje organizacijama koje se bave ovom problematikom. Recimo, ja imam podatke za 2012. i 2013. još nije gotov izveštaj za ovu tekuću godinu, ali recimo u 2012. je to bilo 0,72% od ukupnih sredstava koje se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju organizacijama civilnog društva, dok je to prošle godine bilo 0,04%. Znači, čuli smo da problem je značajan, da broj ljudi koji dolazi je sve veći. Nažalost, to hoću da kažem da se kapaciteti civilnog društva ne iskorišćavaju na najbolji mogući način i da se organizacije koje raspolažu ekspertizu prosto od strane države, nažalost, ne angažuju koliko bi mogle. I eto, zato smo i mi tu...
U smislu rešavanja zajedničkog problema.
Tako je, tako je. Zato smo mi tu da eto, pokušamo da pokrenemo tu priču, da spojimo civilno društvo i državu i da zajedno radimo.
Da. Mogu da dam primjer, samo ako mi dozvolite, ovoga što Đorđe kaže. Pomenula sam već da nema razvijenih programa u stvari za, hajde da tako kažem, integraciju tražilaca azila u naše lokalne zajednice ili u naše društvo. Udruženja građana jesu ta koja zaista omogućavaju neke programe i u centrima za azil i rade sa ljudima mimo centara za azil. I to su jedini programi u stvari koji se kod nas izvode za njih. I to jeste nešto što je, hajde da kažem, zaista značajno za bilo koje ljudsko biće, zato što vam omogućava da imate samopoštovanja, da vam se jeli ljudsko dostojanstvo na neki način održava. Mi smo radeći na ovom programu snimili i kratki dokumentarni film gde nam je jedan od migranata koji treba da pogledate, zove se Put ka gore.
Autor tog filma, nažalost, nije mogao da nam se pridruži večeras u ovoj emisiji, a trebalo je, pa ćemo o tome u narednom periodu
migrant,
sigurno. Da.
Jedan čovek koji je ovde već 6 godina objašnjavajući kako on doživljava sistem podrške i pomoći, kaže: ne mogu ljudi samo da jedu i da spavaju. Dakle, to nas ne čini ljudima. Dakle, kako pričamo o odgovoru sistema na potrebe populacije migranata u Srbiji, ja bih eto volila da nekako to naglasim. Nije dovoljno da ljudi jedu i spavaju, a drugi je problem što čak nemaju svi nigde da spavaju. Pričat ćemo verovatno o tome više.
Da se nadovežem na ovu temu. Zaboravio sam možda da kažem da je Zakon o azilu predvidio podijeljenu nadležnost institucija azila u Srbiji. Dakle, pored Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je nadležno da vodi postupak i odlučuje o pravu za azil, postoji nadležnost Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Njihova nadležnost je isključivo u obezbjeđivanju osnovnih životnih uslova.
Znači,
smještaja...
Azila.
Tako je.
Dobro.
Znači, smještaj i hrana i sve ostalo što ide. Pa u smislu ove priče što ste vi sada pomenuli, znači mislim da bi Komesarijat za izbjeglice i migracije bio malo bliži toj temi, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova ima isključivu nadležnost da vodi postupak, da kaže ko je izbjeglica i ko nije, ko zaslužuje azil i ko ne zaslužuje. Tu se naša nadležnost iscrpljuje. Teško da ćemo mi moći da pomognemo u smislu integracije, ovo što vi kažete, nije samo hrana i spavanje. Možda bi Komesarijat za izbjeglice i migracije, mislim da se oni trude i da rade koliko
svakako
mogu.
Pa dobro, oni su također česti gosti u našim emisijama i otprilike. To je to. E sad ono što bih se ja setila, to je prošla zima koja je počela sa jednom neslavnom slikom. Prvi sneg je naterao nadležne da reše problem ljudi koji su bili u šumama oko centra u Bogovađi. Onda su autobusi s tim ljudima stigli u Obrenovac, gde su meštani protestom sprečili autobuse da dovedu ljude do hrane, da se malo zagreju, i tu se desio, koliko se sećam, i neki podmetnuti požar. Pitam vas za vaš utisak i procenu, da li nas sa prvim snegom, koji će verovatno uskoro, evo već je i decembar tu, uskoro, da li nas opet čeka taj scenarij?
Mislim da ne. Mislim da ne. Komesarijat za izbjeglice i migracije, pored stalnog centra u Banji Koviljači i centra koji ima već duži staž u Bogovađi, koji je privremenog karaktera, otvorio je još 3 nova centra. Na području opštine Sjenica, opštine Tutin i na području beogradske opštine, čini mi se, Palilula u Krnjači. Mislim da ti kapaciteti, tih 5 centara bi mogli i trebali da zadovolje. Mi u Ministarstvu unutrašnjih poslova i nismo najsrećniji što ima baš toliko 5 centara i što su oni razvuđeni po Srbiji. Mi bismo zbog efikasnosti sprovođenje postupka, ovaj, mišljenja da bi bilo bolje da ima jedan, postoji jedan centar, dovoljno kapaciteta tipa i njegove organizacije, možemo da raspravljamo, ali u svakom slučaju mislim da neće ove zime, ma kakva god zima bila, doći do humanitarnog problema u smislu
onoga što smo gledali,
ljudi,
to su stvarno bile neke
mogli,
krajnje nepoželjne slike.
Mislim da neće.
Aleksandra Đorđeva, vaša procena. Pitam vas zaista za procenu.
Ako pitate samo o kapacitetima smeštajnim, hajde da kažem, za sada postoje tendencije koje pokazuju da nisu dovoljni.
Na to sam
mislio, da. Međutim, i ako pitate o reakcijama lokalnog stanovništva, hajde da kažem, na teritorijama gde se ti centri nalaze, ja bih voljela da kažem, evo da podsjetim da je UNHCR radio istraživanje stavova građana i građanki u lokalnim zajednicama u koje se migranti doseljavaju. Reprezentativno istraživanje bilo urađeno je na teritoriji cele Srbije i rezultati pokazuju da sami građani su u prvom redu indiferentni, znači da se ne zanimaju mnogo za probleme i potrebe migranata, a da u drugom redu u stvari čak pokazuju neku vrstu saosećanja. Tako da bih ja bila spremna da spomenem ono o čemu se nekako često u javnosti priča, a to je da se on temom često manipuliše iz različitih razloga, da ne ulazim sada u razloge zašto se na nivou...
Ja upravo to i hoću da kažem, proteste je bilo ne samo taj koji smo videli u Obrenovcu, bilo ih je i u Bogovađi, bilo je kada je trebalo u Mladenovcu, čini mi se da bude
centar. Mladenovac je konstantan u tom smislu.
Sa druge strane, mi smo videli i neke druge ljude koji su se organizovali, skupljali pomoć.
Tako je,
za te ljude. I mene zanima vaša procena, šta je onda naša realna slika? Đorđe?
Pa, ja bih rekao da je naša realna slika jedno i drugo. Ali u svakom slučaju bilo bi vrlo važno da znate šta, ja mogu da shvatim strah ljudi koji jednog dana saznaju da će se sutra u njihovom mestu ili u komšiluku napraviti neki veliki centar za azilante i da će ko zna kakvi ljudi tu doći. Ono što je bitno da se s tim ljudima razgovara, da se radi, da im se objasni ko su tu ljudi, odakle dolaze, zašto oni uopšte dolaze, kakva je ta muka koja njih tu dovodi, kako bi oni shvatili da apsolutno ni ti ljudi nisu srećni što moraju tu da budu, da su nažalost došli zato što moraju,
bežeći,
što nemaju gde,
bežeći
prosto. Tako da ja mislim da je to nešto što je vrlo važno i što bi i obezbedilo da se na kraju i ti ljudi da se ne nađu u nekoj neprijateljskoj atmosferi kada dođu, jer su iz jedne neprijateljske atmosfere pobegli.
A da li je i koliko taj strah opravdan?
Pa mislim da strah nije opravdan.
Mm-hmm. Šta pokazuju vaši podaci?
Što se tiče lica koje traže azil i koje su smještene u centru za azil, oni se skoro da i ne pojavljuju kao neka vrsta prestupnika. Ima naravno slučajeva izolovanih na koje Ministarstvo unutrašnjih poslova vrlo brzo i efikasno reaguje, ali u velikoj, velikoj mjeri ti ljudi se ne pojavljuju, da kažem, kao izvršioci krivičnih djela, da prekršaj sada ne spominjem. Tako da taj strah po meni je neopravdan. Ali u ovom smislu bi trebalo svakako lokalna zajednica, lokalni nivo može mnogo toga da učini. Na edukaciji, na pružanju informacija svom lokalnom stanovništvu, da predstave o kakvoj vrsti se ljudi radi, s kakvim problemima se suočavaju, odnosno da od njih njima ne preti nikakva opasnost. Mediji također mogu veliku ulogu da odigraju. Čini mi se da ova tema u medijima u Republici Srbiji nije bila zastupljena na zadovoljavajućem nivou.
Odnosno uglavnom na senzacionalističke načine,
jeste,
pa kao i mnoge
problem,
druge teme, vi znate.
Kad se desi problem, onda se izvještava, ali pitanje tada kako se sve to na kraju, kakva se slika pusti. Trebalo bi malo drugačije da se pristupi tom problemu, pa da se kontinuirano izvještava društvo u Srbiji o ovom problemu.
Aleksandra, ima li razloga za strah?
Da. Pa mislim da su Đorđe i Ognjen odlično odgovorili na to pitanje. Objektivno nema, jeli, to smo videli i do sada i od, hajde da kažem, od početka azilnog sistema, početka funkcionisanja azilnog sistema, ali i ranije. Međutim, da, subjektivno je strah nešto što ne može, prosto ne možemo da utičemo ono što je subjektivni strah, osim na način da, dakle, se ta komunikacija nekako uspostavi da bude temeljnije, kao što je Ognjen pomenuo. Ako mi dozvolite, mi smo u sklopu ovog programa pokušali da formulišemo ili formiramo jednu pilot instituciju koju smo videli jednom prilikom kad smo bili na studijskoj poseti u Italiji kao organizacija. To su, dakle, to je Institut kulturnih medijatora. To su ljudi koji dolaze iz zajednice, migrantskih zajednica, obučeni su da rade, dakle, unutar lokalnih zajednica i sa lokalnim stanovništvom i sa migrantima i da pomažu jednima i drugima da uspešnije i bolje komuniciraju o svakodnevnim stvarima. I mi smo u sklopu programa obučili petoro ljudi iz najviše iz Sirije, koji već sada rade pomalo, dakle, u lokalnim zajednicama.
I kako konkretno rade? Šta rade?
Pa, dakle, stupaju u komunikaciju sa samom migrantskom populacijom i pokušavaju da im pomognu, jel, izađu im u susret i pomognu im u rešavanju nekih dnevnih problema i poteškoća. Međutim, pomažu im da uspostave komunikaciju i sa lokalnim stanovništvom ukoliko ne znaju jezik, zato što govore, jel, jedan i drugi jezik. I onda to za početak olakšava komunikaciju, ali i omogućava, dakle, budući da prolaze obuke koje podrazumevaju i nenasilnu komunikaciju i rešavanje konflikata i tako dalje, omogućava malo, jel, bolje razume.
Ovde bih vas još pitala ono što ljudi ističu, gledam kao i vi u raznim prilozima i u anketama, to je strah od bolesti, s obzirom da se radi o ljudima koji dolaze iz tih krajeva sveta i iz Afrike. Da li je to zabeležilo vaše istraživanje?
Da. Pa nismo imali prilike da o tome pričamo. Svakako se pojavljuje kao jedan od mogućih strahova. Međutim, iako pratite medije po Evropi, a da ne kažem i šire, vidjet ćete da je taj strah od bolesti potpuno neutemeljen. Da je nekako došao tako što je produciran čak i na tlu Sjedinjenih Američkih Država i da je tamo, jel, ispostavilo se, to nema takve razmere. Bilo koja bolest o kojoj pričamo nema te razmere koje bi opravdale bilo kakav strah.
E, ovde ćemo se zaustaviti. Vreme je da čujemo reklame i malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor. Naši gosti, Aleksandra Galonja, urednica publikacije Migranti i migrantkinje u lokalnim zajednicama u Srbiji, Đorđe Popović, savjetnik u Kancelariji za razvoj civilnog društva Vlade Srbije, Ognjen Vukdelija, uprava granične policije, odeljenje za strance, odsek za azil.
Eko. Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapazi i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madlen i Janu.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Ove godine dolazi nam do sad neispričana priča o najpoznatijim pingvinima na svetu. Major, Kovalski, Riko i Vojnik.
Na poziciji, Major. Sirene mi srcem zvone.
Dreamworksovi, pingvini sa Madagaskara. Od 22. novembra u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gandhi se borio za ljudska prava. Kalimero se bori za pravdu. Robin Hood se borio za siromašne. A ko se bori za vaše zdravlje?
Ramslin, biljne kapi s remuša snižavaju povišen krvni pritisak, holesterol i trigliceride. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici iz Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi s remuš, borac za vaše zdravlje.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a, rumunska diva Irina Jordačescu sopran, dirigent maestro Bojan Suđić, muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Eko.
Que importa el que diga, sí, madame, a usted le da igual. Ese amor que la emborracha, que la quiere y que la mata, ese amor que le hace falta, usted le dobla la edad. A encontrar ese amor tan esperado, tan prohibido y tan callado, quizá, madame, ese chico la enseña que el amor no tiene años y su vida se ha llenado de amor apasionado, quizá, que importa el que diga, sí, madame, a usted le da igual. Ese amor que la emborracha, que la quiere y que la mata, ese amor que le hace falta, usted le dobla la edad. A encontrar ese amor tan esperado, tan prohibido y tan callado, y tan nada, ese chico la enseñará que el amor no tiene años y su vida se ha llenado de amor apasionado.
Časova 44 minute, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo o migrantima, iregularnim migrantima i tražiocima azila u Srbiji. Gost emisije Aleksandra Galonja, urednica istraživanja i publikacije o ovoj temi migranti i migrantkinje u lokalnim zajednicama u Srbiji, Đorđe Popović, savjetnik u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije, Ognjen Vukdelija, uprava granične policije, odeljenje za strance, odsek za azil. Malo pre smo pričali o tome koliko je opravdan strah ljudi u lokalnim sredinama od, dakle, stranih državljana koji dolaze u našu zemlju. E sad bih voljela da čujem od vas kojim rizicima su ti ljudi izloženi. Ognjene, hoćete vi?
Mislite na rizik kojim su izloženi tražioci azila, ali...
Da. Prosto gdje god su ovakvi tokovi ljudi, tu je i neki kriminal, to je jasno.
Pa
ide
ja,
zajedno.
Da vam kažem, nemam nekih podataka i statističkih, recimo, kojim su rizicima ti ljudi izloženi, ali svakako ako krenemo u priču da su postojali u Srbiji protesti, da su postojali negativni stavovi lokalnog stanovništva prema tim ljudima, onda možemo doći do zaključka da bi možda i mogli imati neke probleme.
Mislila sam na drugu stranu, mislila sam na krijumčarenje, na trgovinu ljudima.
Jeste, apsolutno. Gdje je prisutan veliki protok ljudi kroz jednu državu, odnosno prolaz tih ljudi, prisutno je to. Treba imati u vidu činjenicu da ti ljudi ne dolaze sami u Srbiju. Ti ljudi ne prolaze sami kroz zemlje dok dođu u Srbiju. Ti ljudi su uključeni, odnosno postoji jedna mreža krijumčara, ljudi koji se bavi profesionalno tim poslom da prebacuju ljude preko državnih granica. Mm-hmm. Nažalost, to se dešava i...
I to je vaš posao da te mreže otkrivate u saradnji s drugim državama. Da,
policije i uopšte nadležnost ministarstva unutrašnjih poslova da otkriva i da sankcioniše ljude koji se bave trgovinom ljudima, koji se bave švercom ljudima i da takve ljude procesuiraju u skladu sa pozitivnim zakonskim.
Kako najčešće stižu u našu zemlju? Koja je neka ruta uobičajena?
Ilegalno preko granice, da li je to... prelaze granicu pješke, ponekad se dešava često da prelaze i kamionima, zatvoreni u prtljažnom dijelu kamiona prelaze granice i uglavnom je to osnovni način prelaska državne granice. Da li preko, u kamionu sakriven, naravno preko graničnih prelaza, ovaj drugi vid preko zelene linije prelaze granicu izbjegavajući kontrolu, ulaze u dubinu teritorije Republike Srbije, onda podalje postupaju po instrukcijama, javljaju se na određena mjesta policijskim službenicima, traže azil, neki ne, neki nastavljaju dalje ka granici naše države sa Evropskom unijom, pokušavajući da je pređu. I da...
Kako odlaze i gde najčešće odlaze?
Nastavljaju svoju kreću, to je samo pretpostavka.
Šta je, Hrvatska, Mađarska?
Mađarska je nešto manje sada aktuelna zbog toga što još nije u šengenskom sistemu.
Aleksandra Đorđe, po vašem mišljenju, dakle, koliki je tu rizik od trgovine ljudima i šta kažu iskustva, šta pokazuju vaša istraživanja, šta su vam ti ljudi rekli?
Da, da. Mi kad smo pričali baš u sklopu ovog istraživanja i sa samim migrantima, oni pre svega pričaju recimo o uslovima na putu. I kad pričamo o rizicima od trgovine ljudima ili o rizicima od nasilja, eksploatacije i slično, mi ne pričamo samo o tome šta potencijalno može da im se desi u Srbiji. Mi pričamo generalno o celom procesu, od momenta kada krenu iz svoje zemlje.
Jer oni su prošli kroz nekoliko država su stigli u Srbiju.
Tako je, do momenta dok ne stignu, dakle, u zemlju krajnje destinacije, bilo to Srbija ili neka druga. I rizici definitivno jesu rizici od različitih vidova nasilja, trgovine ljudima, eksploatacije, radne eksploatacije, prisile, navršenje krivičnih dela i slično. Imamo primjera gdje oni sami svedoče o tome da su bili izloženi raznim vidovima eksploatacije, recimo u prolasku kroz Grčku, ili da su, ukoliko nisu imali dovoljno sredstava da plate put ili da nastave put, da su bili primoravani da rade da bi mogli da plate put. Imamo recimo izjavu Palestinca iz Sirije o iskustvu u Grčkoj. On kaže, krijumčari su bili grubi prema nama, trpali su me u auto gde je već bilo jako puno ljudi. Granična policija nas isto maltretirala u Grčkoj. Vikali su, tukli nas, mene najmanje jer mi uvijek bilo loše pa sam čučao. Ostale mnogo. I u stvari kada pričamo o načinu na koji oni putuju, uopšte njihovoj izraženoj toleranciji prema nasilju, vi dok potpuno ne operacionalizujete i razložite taj termin, oni čak i ne znaju šta ih pitate, zato što su se oni sa nasiljem i jako lošim tretmanom prilično saživeli. Tako da je jako važno da detaljno opišete u stvari šta želite da pitate da biste od njih čuli koliko su loše tretirani tokom celog
puta. A kako ocenjuju institucije u Srbiji? To je ono što nas najviše zanima,
da.
I to ste ih
pitali. Oni svakako u odnosu na tretman kome su izlušeni u Turskoj i Grčkoj kažu da su ovde tretirani mnogo bolje.
Konkretno svega, policija, kako je prošla u istraživanju?
Pre svega od policije, pa potom jeli i od komisarijata, odnosno u centrima za smeštaj azilanata. Međutim, nemaju takve iskustva sa zdravstvenim sistemom i sa sistemom socijalne zaštite. Dakle, za ta dva sistema naprosto misle da nisu dovoljno, da ne reaguju dovoljno adekvatno. Deca koja su imala imenovane privremene staratelje kažu da svoje staratelje nisu videli sem u situacijama davanja iskaza pred policijom i tako dalje, odnosno da nema drugih angažmana sem toga što je jeli formalno obavezujuće za te institucije.
A ko je sad za to nadležan, odgovoran?
Ministarstvo zapošljavanja, socijalne politike i boračkih pitanja. Kako sam sada zvala.
Da, dobro, to je verovatno reč o nedovoljnim kapacitetima, jel?
Pa tu je reč, o tome smo pričali dugo i kada smo se bavili, dakle kada smo istraživali samo aspekte trgovine ljudima, pričali smo o tome šta centri za socijalni rad u stvari nude kao programe integracije ili programe podrške žrtvama, i tu je, možemo da pričamo o nedostatku resursa, međutim ja bih bila spremna da pričam i o nedostatku nekih standarda u postupanju, pa nekada i dobre volje, znate, jer nije dovoljno, ne može svaki protokol baš da počne time recite osobi dobar dan kada je vidite. Dakle, neke stvari bi morale da se podrazumevaju u sistemu zaštite i podrške. Ako pričamo o resursima, verovatno jeste u pitanju i vreme, ali je sigurno u pitanju, dakle, i neki mehanizam koji bi trebalo uspostaviti ukoliko su neki fenomeni, uslovno rečeno, novi. Mm-hmm. Kao što je, recimo, teškoće u komunikaciji sa osobom s kojom ne govorite isti jezik. Ja pretpostavljam da bi tu trebalo razvijati mnogo programa, ali evo, vratit ću se na ovu temu koja može, Đorđu, da bude šlagvort. Tu zaista jeste mesto organizacija civilnog društva u kome mogu i svojim resursima, koje možda nedostaju institucijama, da pomognu u rešavanju ovih poteškoća.
Đorđe?
Jeste, apsolutno se slažem, jer prosto ne mora sve država da radi. Neke stvari država mora da radi, ali neke stvari apsolutno ne mora. I zato postoje ljudi, profesionalci koji se godinama time bave i koji apsolutno posjeduju ekspertizu, koji bi mogli da budu angažovani od strane države i to da urade na najbolji mogući način, ako govorimo o programima koje Aleksandar pominje. Znači, o tome mi ovde pričamo. Znači, potrebna je saradnja i državnih i nedržavnih aktera koji bi se angažovali na što većem pomoći pre svega ovim ljudima.
Mm-hmm. A ovo je upravo oblast gde bi civilni sektor svakako trebalo više da se angažuje.
Naravno.
Pa znači, policija je dobro prošla u ovom istraživanju, evo, pohvaljeni ste, da čujem vašu komentar.
Pa ja moram reći da
drago
mi zbog toga, naravno, i mislim da je to prilično realno. A iz mog iskustva, odnosno iskustva službenika odsjeka za azil koji sprovode postupak azila i koji su u neposrednom kontaktu sa tim licima i koji uzmaju na kraju krajeva iskaze od tih lica, nismo bili u situaciji da se ta lica žale na tretman pred policijskim službenicima. Uglavnom su njihovi iskazi bili da je odnos bio korektan, nekad čak i bolji od toga, tako da u svakom slučaju ja isto mislim da je tretman policijskih službenika prema tim licima vrlo, vrlo dobar.
Jeste hteli još? Da.
Ma ako mogu samo da pomenem stvar koja nam je značajna, posebno za neki, jeli, naredne periode, s obzirom na broj ljudi koji dolazi kod nas, to je da posebno obratimo pažnju, a naročito institucije i naročito policija koja prva dolazi u kontakt sa ljudima, na rizike koje ukazuju, recimo, na trgovinu ljudima. Nacrt strategije za borbu protiv trgovine ljudima, koji bi trebalo da bude usvojen u nekom narednom periodu, predviđa između ostalog upravo i to, da se posebno obrati pažnja na azilantsku populaciju.
A kako
i da
oni
se
postaju žrtve trgovine ljudima? Kako to konkretno izgleda?
Da. To je potpuno nova tema. To je
Pa evo, nije nam još mnogo vremena ostalo, ali recite nam u glavnim crtama.
Da. Mi nismo imali situacije u kojima su osobe postale žrtve trgovine ljudima u Srbiji. Oni smo situaciju u kojoj je policija prepoznala na samoj granici da postoji namera za eksploataciju i u tim slučajima je reagovano. Dakle, oni to su bile potencijalne žrtve iz azilantske populacije. Imali smo maloletnike koji su bili identifikovani do sada kao potencijalne žrtve. Međutim, taj sistem prepoznavanja bi trebalo da bude možda dodatno unapređen i kudi kamo, jeli, efikasniji, s obzirom na to da su sad ovde indikatori nešto malo drugačiji. Mi smo do sada imali žrtve iz prethodnih godina Rumunije, Moldavije, Ukrajine, pa sad sve više imamo žrtava iz same Srbije. Ako pričamo o potencijalnim žrtvama u ovoj populaciji, to znači da je i sistem prepoznavanja verovatno pomalo drugačiji. Koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, gospodin Mitar Đurašković, je sa nama pričao i na konferenciji o tome i postoji zaista dobra volja da se sve više radi upravo na tome. Dakle, na prepoznavanju potencijalnih žrtava unutar te populacije, da bismo ih što bolje zaštitili i sprečili neke buduće viktimizacije čak, pošto, jeli, u tom smislu stvarno imamo dovoljno iskustva u radu sa žrtvama trgovine ljudima.
Kako vi to prepoznajete u vašem konkretnom radu?
Pa ja moram reći da se organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova iz koja ja dolazim ne bavi tom vrstom posla, nažalost, tako da vam neću moći sad dati konkretne podatke i odgovor. Za to su nadležne neke druge organizacione jedinice. Ja sad nemam podataka, niti mogu da vam kažem način na koji oni to rade, ali sam sasvim siguran da rade, jer ima efekata, ima rezultata. Dakle, odsjek za azil se bavi samo utvrđivanjem prava na azil, sprovođenjem postupka u skladu sa zakonom.
I na čemu ćete vi sada dalje raditi? Možda na ubrzanju toga,
da,
azilnog?
Šta je sad neka poenta?
Već smo rekli, dakle, broj je veliki tih
apsolutno
ljudi, a očigledno je da će se povećavati s obzirom kako prilike u svetu izgledaju.
Mislim,
na čemu ćete vi konkretno raditi?
Mislim da će sistem azila u Srbiji značajno da se unaprijedi, da postane efikasniji. U smislu ovoga što sam rekao, proširenjem kadrovskim odsjeka za azil i materijalnim, predloženim izmjenama i dopunama zakona o azilu ili možda čak novi zakon, vidjet ćemo kako će se to odvijati. Izmjenom podzakonskih akata stvorit ćemo okvir i uslove da se sistem azila u značajnoj
mjeri. Kad se to očekuje, da li već iduće godine ili...
Pa ja se nadam. Proširenje kadrovskog kapaciteta odsjeka za azil vrlo brzo, ja se nadam, a za promjenu zakona o azilu mislim da je predviđen prvi kvartal 2016. I naravno u saradnju sa Komesarijatom za izbjeglice i imigracije u funkcionisanju možda eventualno reorganizaciji centara za azil, mislim da će ovaj sistem azila biti vrlo, vrlo brzo unaprijeđen i
To je svakako bitna komponenta. Da, hoćete se vi uključiti u to?
Da, pa svakako, da, organizacije su uključene u razne procese, pa i procese zagovaranja, dakle.
Da.
Da, zajedno sa kolegama iz sistema pokušavamo.
Hajde da čujemo i od vas, dakle, Đorđe, Aleksandra, šta vi mislite, na čemu još treba raditi, osim ovoj zakonskoj regulativi koja očigledno nije dovoljno usavršena, ali kako čujemo, bit će. E sad, šta osim toga? Izvalite, ko će?
Kod nas se u praksi pokazuje da nije zakonska regulativa toliko ni loša koliko je implementacija nekako kasni. Jer sad implementacija zahteva mnogo više resursa, mnogo više posvećenosti i slično od same izmene zakona. To je nekako proces koji teče i sam po sebi. Ono u što mi zaista verujemo, to je da lokalne samouprave moraju mnogo više i aktivnije da se posvete, dakle, rešavanju ovih poteškoća koje na lokalu imaju. Dakle, moraju da, hajde da kažem, pokušaju da sa svojim građanima i građankama rade na tom nekom međusobnom razumevanju, da uključuju ljude koji im žive u lokalnoj zajednici, u razne tokove. To su ljudi koji, ukoliko nisu smešteni u centru za azil, kao što znate, iznajmljuju tu stanove, kupuju, utiču na lokalnu ekonomiju na različite načine. Tako da lokalne samouprave imaju i, hajde da tako banalizujem, jel, imaju i konkretnih koristi od ljudi koji dolaze iz inostranstva.
Znači, vi biste akcije stavili u stvari na lokalne nivoje,
pa, naravno,
lokalne
da jasno,
zajednice.
Mislim, znaš šta bi trebalo s nacionalnog nivoa da se rešava, to jeste regulativa, to jesu standardi, jesu mehanizmi. Međutim, ako pričamo o komunikaciji, recimo, koju bi lokalno stanovništvo trebalo da ostvaruje sa migrantima, onda definitivno pričamo o lokalnim samoupravama i o potrebi da, jeli, ljudi koji su politički angažovani u istim tim lokalnim samoupravama malo odgovornije pristupe razumevanju ove teme i pokušaju da, evo, između ostalog, svakako uz pomoć lokalnih organizacija kojih sada ima i uz pomoć, evo, i kulturnih medijatora kojih sada ima, uspostavljaju dijalog sa migrantskom populacijom.
Evo, Đorđe, ostalo je još 30 sekundi, tako da vi na neki način završavate razgovor.
Evo, ukratko, mi ćemo se truditi da, kao što sam već rekao, potenciramo saradnju između državnih institucija i civilnog društva, da promovišemo ekspertizu civilnog društva koja, vidjeli smo, definitivno postoji. I pre svega ne samo državnih institucija na republičkom nivou, nego, kao što već i pomenuto, na lokalnom nivou, što je mnogo značajno i što do sada nije bio slučaj. Znači, ovi problemi se rešavaju na lokalu i tu treba da se uspostavi saradnja između građana, njihovih udruženja, lokalnih vlasti i samih migranata.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Što ste bili naši gosti. Evo nas na samom kraju emisije, današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama ćemo biti ponovo i u ponedeljak u 17 časova i svakog radnog dana, a naši gosti danas su bili Aleksandra Galonja, urednica publikacije Migranti i migrantkinje u lokalnim zajednicama u Srbiji, Đorđe Popović, savjetnik u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije, Ognjen Vukdelija iz Uprave granične policije, Odeljenja za azil, a u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.